Ýetdiýär Azatlyk radiosu. Ertirimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 23-nji maýy, Hepdeniň duşany ýogyny. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Owansan Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansurun Abbasanyň dron zarbasy bilen Pakistanyň içinde öldürilenini aýdýar. Ýurdun Milli Howpsuzlyk Müdirligi 22-nji maýda Mansurun Pakistanyň günörtü gün watar Buluçistan welaýatynyň maşynly barýan wagty ýanyndaky beýleksi gözçüler bilen bile nysana alynanyny aýtdy. Owansanyň baş ýerine ýetirjisi Abdulla Abdulla Mansurun 21-nji maýda Irden Owan herkeziniň edil aňryýdyny dahil bandin etrawyny maşynly dron zarbasynyň urmagyny netijesinde ölenligini aýtdy. Pentagon Bradyň Talibanyň lideri Molla Akhtar Mansura garşy howa darbasyny urunlygyny aýtdy we Amerikan resmiýeti Mansur öldürilýänini meňzeýär diýdi. Pentagonyň medeniýet sekretary Peter Cook bu hüjümin garap çetde bolan Pakistan terhediniň boýununy 21-nji maýda ýerden edilenligini aýtdy. Täzirstanyň baş kanuny giriliýän düzüşler boýunça referendum geçirilýär. Bu referendum arkaly prezident Emomali Rahmanyň häkimeti elinde saklamagynyň hasy berkidi. 22-nji maýda referendum konstitusiýa girdirilmegi teklip edilen 41 düzüşi ölçüni alýar. Ses berjiler bu toplumy howa ýa-da ýok diýip ses bermeli. Aýry-aýry teklipler boýunça ses bermek mümkinçiligi ýok. Merkez saýlaw komissiýasy ses berişlige gatnaşygyň 66%-den gowrak bolanyny, ýa-ni talap edilen 50%-den aşanyny we kanunudygyny eýlan etdi. Teklip edilen düzüşleriň içinde eň möhümleri Rahmanyň prezident bolmak möhletleriniň çäginiň arada ayrılmak, prezident olmak için yaş saygının aşakladılmak hem de din esasındaki siyasi partilerin dörüdülmeğini kadagan etmek olup duruyor. Prezidentlik möhletinin çevrilen bağlı düzeltiş dini Rahman'a geçen il parlament tarafından ses verilen milletin lideri derecesine ev olan siyasetçi değişli olur. Türkiye'nin Dolunurcu Partisi Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın esası yaranını parti lideri ve tehli premier ministri vezifesine belledi. Binali Yıllarım, Transport ve Aragatnışk Ministri, Adalet ve Kalkınış Partisi'nin, AKP'nin esaslanırcı Ağdahi, Ankara'da olan parti kurultayının YKT'a kandidatı oldu. 60 yaşındaki yıllarım, premier Yerminister Ahmet Davutoğlu'nun yerine geçer. Ol Erdoğan'ın fikir dürürlüğü sebeple işten çekirli. Teali Premier Ministerin esası vezifesi prezidentin hakimiyet ıhtiyarlığını güçlendirecek konstitusiya düzeltişlerini göz uçur etmekten varat olur. Davutoğlu'nun 2 dolar işten çekilmenin arkasında hemşi meselenin bolunluğu ediliyar. Gepler Adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärdiňiz. Awstraliýada bir kanun firmasy Malaýziýa howa ýollarynyň 2014-nji ýylda urulyp ýykylan ýolugçy sorunyň pedallarynyň adynyň Orsiýetiň we prezident Vladimir Putiniň kompensasiýa tölemegini talap edip şikayet arzasyny ýazdy. 21-nji maýda habarlarda Elhede aklawçylar firmasynyň 9-njy maýda Ýewropanyň adam hukuklary sudyna beren arzasyny pedallarynyň ýakyn garnaşlarynyň 33-sinin adynyň getirilýändigi aýdylýar. Bu arada da her yolcu için 10 milyon dolar kompensasiya soruluyor. Malezya'nın yolcu soru 2014 yılın 17. yılında Ukrayna'nın asmanını Orsiyet separatistlerin kontrolü ediyen yerine helakçılı usurdu. Onun bortunda 298 adam vardı. Onların 28'si Avustralyalı. Bu soru Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a var yardı. Gallandiya'nın Hopsuzluk Genişi'nin geçen yıl gelin neticelerine göre o soru Orsiyet'te yatılan yer asman raketası ile urulup yıkıldı. İran'ın Dışişleri İşleri Ministeri 21. mayda Birleşen Ştatların maaidarları İran'ını maa yatırmağı hızı ulandırmağına çağırdı. Daşarı İşler Ministri Muhammed Cavad Zarif, Günvatar yurtları öğelerinin İran'ın kanunu biznesi kollayanlıklarının aydanlarından bir gün son tekrarını uğrarın metodu yığınına çıkış etti. O İran'ın maa yatırılmağını hüvvetlendirmek için Birleşen Ştatların hızında kayıbı anık hareketleri etmeyi zerurdu idi. Düşmançılıkla Amerikan siyasetleri ve sansiyaları sebeple geçen 10 yıllıkta İran'ın beylik yurtların arasında iktisadi hizmettaşlık edilmeğine karşı piyaskelçilik döredildi deyip olay etti. 2010 yılında İran'ın dünya devletlerinin arasında kol çekilen yadır alalası suwe bol alasyň ýanwarda durmuşa geçirilmegi netijesinde Tehrana garşy girilen halkara sanksiýalar ýatyrly, emma Abbasa Tehranyň Hamara ýakyn ýerindäki ýaragly toparlar gollaýany we ballistik raketa programmy üçin beýlik sanksiýalary saklap galdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 21-nji maýda Washingtondan bir hepdelik sapar bilen Aziýa ýurtlaryny urady. Bu saparyň maksady Aziýa sebitlerini ykdysady we howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny güýçlendirmekden ibarat. Obama Vietnamda 3 gün bolmagy planlaşdyrýar. Ol Vietnamyň esasy ýol başçylary bilen duşup Amerikan Vietnam gatnaşyklary barada söz söýler. Şeýledil iş adamlary we raýat jemgyýetiniň agdalary bilen duşar. Vietnamdan soň Obama Ýaponiýa baryp ösen ýurtlaryň ýediler toparynyň sammitine gatnaşar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Rim papasy Fransisi Orsetiň prawoslaw wadatxanasynyň başlygy bilen duşmak üçin teklif edilen Minsk paraçylyk sammitine gatnaşmaga çağırdy. Lukashenko bu çakyrygy 21-nji maýda Vatikanda Pop bilen duşuşy maharyn etdi. Ol günde Ukrainada barýan konflikt täze belki de ruhy inisiatiwany talap edýär diýdi. Lukashenko bu sammitde Yehudi, İslam gökýleri bilen bir hatarda Ukrain diýen liderlerini hem çağırmak etleýändigini aýtdy. Vatikanyň bu çakyrygy näkil jogap berenini barada badawat aýdylan söz bolmady. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsa näme urgan tanystyrdy, biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.